Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι Παρασκευή, απόγευμα και είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή.
Για μία ώρα σήμερα, λόγω της έκτακτης εκπομπής που είχε η Φωνή της Ελλάδας όλη την εβδομάδα για τα Ποσειδόνια.
Μία ώρα όμως, αλλά θα είναι μία ώρα χορταστική. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου.
Η Νατάσα Βυσαρίωνος στο μικρόφωνο.
Ο Νίκος Ιωαννίδης στο άλλο μικρόφωνο.
Και ξεκινάμε κατευθείαν για να προλάβουμε να πούμε έτσι πέντε πράγματα σε αυτή τη μία ώρα για τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε με αυτό το κοκτέιλ φεστιβάλ που όποιος δεν έχει πάει πραγματικά χάνει. Εγώ το λέω, έχω πάει 2 χρονιές και σκοπεύω να πάω και απόψε.
Απόψε θα είναι και κάτι λίγο διαφορετικό νομίζω ή πολύ διαφορετικό. Είναι το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας, 5 και 6 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα τώρα, νομίζω σε 20 λεπτά από τώρα αρχίζει. Σήμερα και αύριο λοιπόν, σε μια πολύ urban τοποθεσία, σε ένα νέο σημείο, καλοκαιρινό, όμορφο, 2 λεπτά από το Σύνταγμα, στο Ζάπιο.
Εγώ θα έλεγα να καλωσορίσουμε συντροφιά μας την Τένι Καλυβοκά να μας πει περισσότερα και για το χώρο, ο οποίος είναι, θα έλεγα, ιδανικός για έναν βασικό λόγο. Δεν χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο.
Και πολλά άλλα. Είναι ελκυστικός, είναι καλοκαιρινός, είναι έξω. Τένι, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους δύο. Νίκο, μόλις ξεκινήσαμε, 6 ώρα ανοίγει το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και φέτος.
Και εμείς χαιρόμαστε. Είναι η πέμπτη φορά, έτσι. Είναι η πέμπτη χρονιά.
Έτσι. Είναι η πέμπτη χρονιά και φέτος είπαμε να το αλλάξουμε λίγο, να το κάνουμε πιο urban, πιο street. Είμαστε στον πεζόδρομο στο Ζάπιο, αυτό το με τις διακαράντες που είναι αντισμένες μοβ και είναι σαν σκηνικό από ταινία ο δρόμος με το που γίνεται το φεστιβάλ με τα μπάρ δεξιά και αριστερά.
Και τα πέταλα να πέφτουν πάνω στο πεζόδρομο. Έτσι. Υπέροχη εικόνα.
Έτσι, σαν να χιονίδι μοβ.
Ναι. Είναι υπέροχο το Ζάπιο αυτές τις μέρες.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
Κάθε χρόνο.
Και είναι πολύ. Εμείς τον βρίσκουμε ιδανικό. Όχι ότι δεν μας άρεσε ο προηγούμενος χώρος, κάθε άλλο.
Εμβληματικό αλλά το νεοκλασικό στην.
Εκεί. Έτσι, απλά θέλαμε να κάνουμε μια αλλαγή.
Και οπότε κάνατε πολύ καλά. Γιατί είναι αυτό που λέω ακριβώς, επειδή μιλάμε για ένα cocktail festival, για το Athens Cocktail Festival, είναι καλό να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να πάρεις μετά το μετρό, είναι Παρασκευή και Σάββατο, είναι μέρες που το μετρό άρα είναι μέχρι αργά, ούτως ή άλλως 12 η ώρα έχει τελειώσει το festival, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και εμείς αυτό, επειδή υποστηρίζουμε πολύ το drink responsibly, θέλουμε να έρχεται ο κόσμος να μπορεί να δοκιμάσει και με ασφάλεια να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε ένα location που είναι δίπλα στο μετρό είναι ιδανικό.
Ναι.
Βάλε μας λίγο στο κλίμα λοιπόν για το φετινό φεστιβάλ.
Λοιπόν,
πέρα από το χώρο εννοώ του Ζαπίου.
Έχουμε πολλά μπαρ, πάνω από 18 μπαρ, που και μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει πάνω από 40, να επιλέξει μάλλον, ανάμεσα σε πάνω από 40 διαφορετικά κοκτέιλ με διαφορετικά αποστάγματα. Έχουμε και αρκετά απεριτίβος φέτος. Έχουμε και non-alcohol, χωρίς αλκοόλ επιλογές για τον κόσμο που θέλει να δοκιμάσει κάτι τέτοιο και να οδηγήσει και στο σπίτι του με ασφάλεια. Όπως κάθε χρόνο έχουμε το photo booth που βγάζει την αναμνηστική φωτογραφία, ναι, με την χρονολογία, και δεν ξέρω, μπορεί να έχετε εσείς και συλλογή. Εγώ κρατάω στο ψυγείο.
Κάθε χρόνο, ε!
Ναι. Μουσικές από γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό έχουν τους DJ τους σήμερα και αύριο. Και όλο αυτό είναι όλη αυτή η μοντέρνα μπαρ σκηνή της Αθήνας μεταφέρεται εδώ για δύο μέρες, σήμερα και αύριο από τις 6 μέχρι τις 11.30-12 κλείνουμε. Και μετά έχουμε το Athens Cocktail Week που σε 18 μπαρ στην Αθήνα, όποιος έρχεται δηλαδή στο φεστιβάλ παίρνει ένα κουπόνι, και από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη σε 18 μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια δοκιμάζουν, αγοράζουν ένα κοκτέιλ και παίρνουν, και τους κερνάμε το δεύτερο.
Οπότε
το φεστιβάλ βγαίνει στην πόλη δηλαδή.
Ναι, μεταφέρουμε λοιπόν μετά όλη την ενέργεια και στα μπαρ της πόλης. Είμαστε μία από τις πιο σπουδαίες μπαρ σκηνές στον κόσμο. Η μικρή μας Ελλάδα, η μικρή μας Αθήνα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό, το νιώθουμε αυτό, Ντένι.
Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, οι διακρίσεις είναι... Δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω.
Ναι, είναι πολύ σημαντικές οι διακρίσεις για να μην τα αναφέρουμε.
Ναι, έχουμε τρία μπαρ που είναι στα 50 καλύτερα του κόσμου. Το Line, το Baba O'Ram για 11η χρονιά.
Μαζί και σας.
Το The Bar in Front of the Bar. Έχουμε το Baro Negro που είναι στα top 100. Έχουμε πολύ σπουδαία αναλογικά με το μέγεθος της χώρας μας μπαρ σκηνή, αλλά και εκτός από αυτά τα μπαρ είναι πάρα πολλά εκείνα που θα πιεις πολύ ποιοτικά, σωστά κοκτέιλ, είτε με τις καινούργιες τάσεις, τα πιο μαγειρεμένα που λέγω, είτε τα classics, σε όποιους αρέσουν αυτά.
Ναι,
και τέτοιου τύπου μπορείτε να τα βρείτε και στο φεστιβάλ.
Το πολύ ενδιαφέρον με το φεστιβάλ, εκτός από αυτό που είπες, ότι μπορείς να βρεις πολλές φρέσκες ιδέες όσον αφορά στα κοκτέιλ, είναι ότι συνήθως βρίσκεις και πολλές φρέσκες ιδέες όσον αφορά στα κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, έτσι. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, γιατί δηλαδή δίνεται μία όθηση. Έτσι, στα ελληνικά
έτσι
αποστάγματα και στους bartenders να σκεφτούν κάτι για να μπουν στη διεθνή σκηνή.
Και χαιρόμαστε, φέτος έχουμε τρία μπαρ που σερβίρουν κοκτέιλ με αποστάγματα που έχουν φτιάξει, είναι παραγωγή οι ίδιοι οι bartenders. Το ένα είναι τσίπουρο, το άλλο είναι τζιν, τα άλλα είναι λικέρ.
Τέλεια.
Και είναι οι ίδιοι, και είναι συνταγές λοιπόν που ταιριάζουν. Ξέρουν, γιατί όταν είσαι αυτός που φτιάχνει το ποτό, ξέρεις και πώς πρέπει να είναι αυτό που θέλεις να πιείς. Οπότε και είναι ελληνικές προσπάθειες και το είναι και τίπουρο, ε!
Ναι.
Σημαντικό.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ντένι, καλή επιτυχία. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένη. Σε ευχαριστούμε πολύ που...
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά.
Αμέ, βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί και φέτος.
Και εμείς που αφιέρωσες έτσι λίγο από τον χρόνο σου, τώρα που ξέρουμε ότι είναι η ώρα...
δύσκολη.
Έτσι, ναι, στην έναρξη προφανώς υπάρχει πίεση, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά και σήμερα και αύριο, λοιπόν.
Πολλές ευχές. Να είσαι
καλή
καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αρχίσαμε έτσι μετά τις ειδήσεις κατευθείαν με το πρώτο μας θέμα, αλλά πριν πάμε στο επόμενο, λέω να ακούσουμε πολύ λίγο.
Για να δούμε.
Ένα έτσι blues rock κομμάτι, είναι διάσημο το κομμάτι αυτό. Chris Isaac, Baby did a bad thing, αυτό το μωρό που έκανε κάτι πολύ πολύ κακό. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που εκτοξεύτηκε, θα λέγαμε, σε δημοτικότητα, όταν το επέλεξε ο Stanley Kubrick για τις πιο έτσι, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερωτικές σκηνές της ταινίας «Μάτια ερμητικά κλειστά».
Ναι, Nicole Kidman, Tom Cruise.
Πολύ σωστά. Και το διαλέξαμε γιατί έρχεται στην Αθήνα ο Chris Isaac. Πρώτη φορά.
13 Ιουνίου, που θα είναι στο Λυκαβητό, έτσι.
Θα είναι στο Λυκαβητό. Πολύ ωραίο αφιέρωμα, πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό. Ας ακούσουμε το κομμάτι. Thing.
love someone so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? Close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. And if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, 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 low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
Ωραίος ο Chris Isaac. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο κομμάτι μας λοιπόν για σήμερα. Πάμε στην Κεφαλονιά. Είναι ένα από τα λίγα ελληνικά νησιά που μια ποικιλία κατάφερε να δώσει το όνομα σε μια ολόκληρη ινική περιοχή. Μιλάμε για τη Ρομπόλα, η οποία καλλιεργείται εκεί στα ομαλά, στις πλαγιές του Ένου. Είναι εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες είναι στην ουσία, η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η φήμη του κεφαλονίτικου κρασιού. Απλώς εδώ και λίγες δεκαετίες έχει αλλάξει αυτή η φήμη, είναι σύγχρονη και διαφορετική. Το Pop Rombola Κεφαλονιάς λοιπόν, που θεσπίστηκε το 1982, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες λευκές ονομασίες προέλευσης της χώρας μας και παραμένει προφανώς η σημαντικότερη έκφραση στον πελώνα του νησιού.
Βέβαια, ισχύει αυτό που είπες, Νίκο μου. Την τελευταία πενταετία ο σύνδεσμος συνοπιών Κεφαλονιάς έχει αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο για την προβολή των κρασιών του νησιού μέσα από κοινές δράσεις των συνοπίων Τζεντιλίνη, Ωρεάλιος Γη, Πετρακόπουλου, Σαρή, Σκλάβου και Χαριτάτου. Επιχειρεί να συνδέσει το κρασί με τη γαστρονομία, με τον τουρισμό, με το φυσικό περιβάλλον, με τη σύγχρονη ταυτότητα, θα λέγαμε, του νησιού.
Και έτσι γεννήθηκε η προσπάθεια αυτή μέσα από αυτούς τους ανθρώπους στο Κεφαλονιά Wine Hub, που είναι στην ουσία μια ετήσια συνάντηση αφιερωμένη σε ζητήματα αμπελουργίας, εινοποίησης και κρασιού. Κάθε χρόνο αυτή η συζήτηση που διεξάγεται στην Κεφαλονιά, έτσι τέτοιες μέρες του Ιούνιου, εστιάζει σε ένα θέμα που αφορά συνήθως όχι μόνο την Κεφαλονιά, αλλά συνολικά τον ελληνικό αμπελώνα και θέτει προβληματισμούς. Φέτος το ενδιαφέρον επιστρέφει στην βάση, επιστρέφει στη Ρομπόλα, στην ποικιλία που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ιστορία του νησιού, όπως είπαμε, συνεχίζει να απασχολεί το σταφύλι αυτό, παραγωγούς, αμπελουργούς και εινολόγους, και εξακολουθεί φυσικά να είναι και ένα πολύ ισχυρό χαρτί στην εξωστρέφεια της Κεφαλονιάς, στην ελληνική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε όμως κοντά μας την Ανθία Κότση να μας πει περισσότερα για το 7ο Κεφαλονιά Wine Hub. Καλώς όρισες, Ανθία.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην συντροφιά μας και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πραγματικά για αυτό το πολύ ενδιαφέρον Wine Hub, το οποίο γίνεται 7 του μήνα.
Είναι αυτή την Κυριακή 7 του μήνα, σωστά.
Ωραία, ως συντονίστρια και του συνδέσμου αλλά και αυτού του, του Hub, τι θα ήθελες να μας πεις ξεκινώντας την παρουσίαση της φετινής συνάντησης?
Καταρχάς, πολύ σωστά το είπες, Νίκο. Επιστρέφει το focus στην Κεφαλονιά με την ανάδειξη της Ρομπόλας, της Βασίλισσας της Κεφαλονιάς, όπως το έχω παρουσιάσει, γιατί είναι όντως η κυρίαρχη ποικιλία. Η ζώνη της Ρομπόλας είναι πανέμορφη κατά την άποψή μου και είναι μια ποικιλία που έχει πολλά να δώσει. Φυσικά, σε αυτή τη φάση, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκος, ανακαλύπτουμε ακόμα πράγματα στην παλαιόζωη της Ρομπόλας και τα λοιπά. Και φέτος στο Κεφαλονιά Wine Hub έχουμε καλέσει τον Master of Wine, τον Γιάννη τον Καρακάση, να μιλήσει για τη ρομπόλα γευσηγνωστικά αλλά και στην αγορά. Τους εινολόγους Πάνο και Σπύρο Ζουμπούλη που θα μας μιλήσουν για την εινοποίηση. Και φυσικά θα μιλήσουν και οι εινοποιοί της Κεφαλονιάς. Ο Ευβιβιάδης Κλάβος θα μιλήσει για την ιστορία της ρομπόλας και οι εινοποιούς που μέχρι τώρα έχουν κάνει, είχαν κάνει την αρχή τέλος πάντων της ποικιλίας στην αγορά. Αλλά και ο Κώστας Ομπαζίγος, ο διευθυντής του συνεταιρισμού, που θα μας μιλήσει για την αμπελουργία στη ζώνη.
Πολύ ωραία.
Είναι, ναι, είναι πολλά.
Είναι. Προχωράτε... νομίζω σε θέματα που έχουν πλέον απαιτούν μεγαλύτερο βάθος, απαιτούν μεγαλύτερη εξήγηση ίσως στον κόσμο. Όχι ότι είχατε καταπιαστεί με απλά θέματα, τα θέματα της αμπελοκαλλιέργειας, τα προβλήματα της ίδρυυσης, ας πούμε, που συζητήθηκαν ναι, στο περσινό αντίστοιχο hub. Ήταν και αυτά θέματα που έθεσαν προβληματισμούς. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας που μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να προκύψει από αυτή τη φετινή συνάντηση?
Θα θέλαμε, βασικά, το Hub φέτος θα έχει μεγάλη προσέλευση και από ανθρώπους που δουλεύουν στη ζώνη, από αμπελουργούς. Mm-hmm. Και θέλουμε να, προφανώς, γνωρίζουν σε πρώτο χέρι την ποικιλία, αλλά δεν αμπελουργικά, αλλά δεν γνωρίζουν και το μετά, τι γίνεται μετά στην εινοποίηση, τι γίνεται στην αγορά. Και θέλουμε λίγο να μάθουν και να οικειοποιηθούν περισσότερο με το... Τι δημιουργεί αυτό το σταφύλι που καλλιεργούν και δίνουν στα εινοπία.
Να γίνει η σύνδεση δηλαδή με όλη την πορεία και την εξέλιξη, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Και εντάξει, οι προσωπικότητες που έχετε καλέσει και φέτος προφανώς δεν θα ήταν, πώς να το πω, άνθρωποι που δεν έχουν σοβαρό λόγο και πράγματα να πούν στο κοινό, επιστημονική κατάρτιση, αναγνωρισμένους τίτλους αλλά και αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο του κρασιού, όπως είναι και οι Ζουμπούλιδες, όπως είναι φυσικά και ο Γιάννης Καρακάσης, έτσι.
Σωστά. Και εντάξει, γενικότερα το Κεφαλονιά Wine Hub σαν ιδέα είναι, όπως είπες και εσύ, να βγάλουμε κάτι προς τα έξω. Ήταν τα θέματά μας μέχρι τώρα η λειψιδρία, η βιοδυναμική καλλιέργεια, η νέα τεχνολογία στο αμπέλι, φέτος είναι η ρομπόλα. Θέλουμε κάθε φορά να δίνουμε κάτι καινούριο. Βρισκόμαστε βέβαια αυτή τη στιγμή στο εινοποιείο Τζεντιλίνη με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο.
Ωραία. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Εννοείται μπορείτε να τον ακούσετε. Σας τον δίνω να πει περισσότερα ο ίδιος για την ρομπόλα.
Και γιατί το τι θέλει ένας Αυστραλός στην Κεφαλονιά.
Στο στάσο.
Γεια σου Πέτρο.
Ο Νίκος είναι, ναι. Λοιπόν, σας τον δίνω. Γεια σας από μένα. On air.
On air, λοιπόν.
Καλησπέρα.
Ναι, να είμαστε στον αέρα με το...
Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς, Πέτρο Μαρκαντονάτε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Νίκος είναι τι κάνει ένας Αυστραλός στην Κεφαλονιά. Αυτό το είπε...
Περιμένει τον Νίκο να έρθει να δοκιμάσουμε κρασιά, αλλά δεν μας την έκανε φέτος. Ο Αυστραλός στην Κεφαλονιά κάνει κρασιά τα τελευταία 30 χρόνια.
Ναι, έτσι.
Και κρασιά από μια εξαιρετική ποικιλία που είναι η ρομπόλα. Και φυσικά και η Μαυροδάφνη.
Ναι,
αλλά
και τα δύο.
Έχουμε την τιμητική, είναι η ρομπόλα, η τιμητική της.
Η τιμητική σε αυτό το πέμπτο Κεφαλονιά Wine Hub την έχει η Βασίλισσα ούτως ή άλλως Κεφαλονιάς, έτσι, η ρομπόλα.
Έτσι.
Νομίζω ότι το ανέφερες, 30 χρόνια. Άρα πίστεψες πάρα πολύ στη δυναμική αυτής της ποικιλίας και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο χρόνο. Πώς λοιπόν μία... φρέσκια, νεαρή, λεμονάτη, ρομπόλα μπορεί να γίνει ένα κρασί διαφορετικό και παλαιωμένο ίσως και να έχει μια... Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορείτε αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας που είναι προκλήσεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες και δημιουργικές?
Οι Γάλλοι δεν λένε ψέματα. Για να κάνεις ένα μεγάλο κρασί πρέπει να δουλέψεις πολύ το αμπέλι. Άρα όλη η δουλειά είναι στον αμπελώνα για να κάνεις μια καλή πρώτη ύλη και αυτή η καλή πρώτη ύλη να σου δώσει αποτελέσματα τα οποία να έχουν, είναι αντάξει για το κρασί για το να παλαιώσει στον χρόνο. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ προσεκτικά τους αμπελώνες μας ώστε να έχει πολύ μικρές αποδόσεις, πολύ καλή ποιότητα και καθαρά σταφύλια. Αλλά οι προκλήσεις είναι μεγάλες, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος μας έχει προβληματίσει ειδικά με τις καύσονες του καλοκαιριού και με τις extreme θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι και χάνουμε τα αμπέλια μας, ή με τους παγετούς σε περίοδους που είναι πολύ περίεργους, όπως είναι φέτος στην Πρωτομαγιά, είχαμε παγωνιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό μας κατέστρεψε αρκετό σταφύλι. Άρα, για να κάνουμε ένα καλό κρασί, πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες και να βγάλουμε το μεγάλο κρασί θα βγει από τον αμπέλι.
Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές που μπορείτε να εφαρμόσετε στο αμπέλι για να προστατεύσετε από την κλιματική αλλαγή και από αυτά που μόλις ανέφερες, είτε τον καύσωνα είτε τον παγετό ξαφνικά το Μάιο, τον αυθεντικό χαρακτήρα αυτής της ποικιλίας?
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, αλλά ο πάγος και γενικά η κακοκαιρία έρχεται πολύ απότομα και χωρίς καμία προειδοποίηση. Το θέμα είναι ότι παίζουμε πολύ ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, παίζουμε αν σου πετύχει τον αμπελώνα η κακοκαιρία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Προσπαθούμε με διάφορα μέσα, δηλαδή με τον κάσο να μην ξεφυλίζουμε πολύ, να προσπαθούμε να έχουμε ένα καλύτερο φιλικό τείχομα και μια σκίαση. Αλλά ορισμένες φορές δεν τα καταφέρνουμε. Δυστυχώς έχουμε μαγαζί χωρίς ταβάνι, όπως λέμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ρίσκο και η μαγεία για μια φορά του αμπελουργού και του εινοποιού.
Ναι. Τα τελευταία χρόνια ήταν έντονα, όντως, όπως είπες, τα φαινόμενα.
Τα τελευταία 10 χρόνια μας έχει πάει λίγο έτσι περίεργα, αλλά τι να κάνουμε.
Με χαλάζι, με καύσωνες, με παγετούς.
Ναι, Νίκο μου, έτσι. Είναι, γενικά η Δυτική Ελλάδα τρώει πολύ ξύλο από τις extreme θερμοκρασίες και από τις extreme καταστάσεις. Να φανταστείτε, 1η Μαΐου είχαμε μείον 3 βαθμούς, 1η Μαΐου, έτσι. Και έκαψε αμπελώνες στην περιοχή της Ρομπόλας, που η βλαστή ήταν γύρω στους 40 πόντους. Άρα αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις προληπτικά, δεν μπορείς να το φτιάξεις.
Αφού σε βρήκαμε τώρα εδώ και έχεις και έτσι και κέφι και όρεξη, θέλεις να πούμε δύο λόγια στον κόσμο, να τα ξαναπούμε γιατί τα έχουμε πει και μαζί. Για τα χαρακτηριστικά της Ρομπόλας, δηλαδή τα αμπελουργικά της χαρακτηριστικά. Ποιο είναι το έδαφος που αγαπάει, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της, ποια είναι τα οργανοληπτικά της?
Ναι, η Ρομπόλα είναι μια πάρα πολύ σπάνια ποικιλία. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν πολύ λίγα αμπέλια στο νησί. Αγαπάει το ασβεστολιθικό πετρόδε σε φτωχό έδαφος, η οποία δίνει μικρά τσαμπιά, πλούσια σε γεύση και οξύτες και ορυκτότητα. Η μαγιά του εινοποιού είναι να πάρει αυτό την καλή πρώτη ύλη και να την αποτυπώσει στο μπουκάλι όσο πιο καθαρά γίνεται. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλει στο μπουκάλι μια λεμονάτη, γεύση, μια υψηλή οξύτητα, μια ορυκτότητα και φυσικά να βγάλει και όλα αυτά τα herbal χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά της Ρομπόλας. Είναι μια ποικιλία που σήμερα είχαμε μια ωραία γευσινοσία εδώ πέρα με τους καλεσμένους του Hub, που δοκιμάσαμε δεκαετίας, δηλαδή 2015 και 2025. Και είχαν ενθουσιαστεί με το χρώμα, με την εξέλιξη και με την δυναμική που έβγαλε η συγκεκριμένη ποικιλία. Άρα, ας σεβαστείς την πρώτη ύλη, σεβαστείς και τον τρόπο υνοποίησης, θα βγάλεις πολύ καλά αποτελέσματα.
Είμαστε Ρομπόλα, έτοιμοι. Συνέχισε. Συγγνώμη.
Η Ρομπόλα τιμωρεί. Αν είσαι τεμπέλης, θα σου βγάλει ένα κρασί το οποίο θα έχει πρόβλημα. Αν είσαι αυστηρός απέναντί της κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, της αμπελουργίας, της συγκομιδής, της μεταφοράς, της εινοποίησης, της παλαίωσης, της εμφιάλωσης, όλα αυτά θα σου δώσει αποτελέσματα τα οποία θα είναι αποτελέσματα μεγάλου κρασιού. Και αν έγραφε στην ετικέτα ότι ήταν προϊόν Γαλλίας, θα πουλιόταν και σε μεγαλύτερες τιμές.
Αλλά θέλει αυτή την προσοχή και την ευλάβεια σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια που ανέφερες, έτσι?
Ναι, χρειάζεται. Απόλυτα.
Η εικόνα που έχουμε για την Ρομπόλα ως ένα κρασί στην ελληνική αγορά είναι αυτή που θα έπρεπε να έχουμε? Πιστεύεις ότι θα χρειάζονταν να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε περισσότερο οι άνθρωποι που αγαπάμε το κρασί, οι νόφιλοι ή οι καταναλωτές οι απλοί? Και αντίστοιχα στο εξωτερικό, ποια είναι η δική σου αίσθηση για την απήχηση που έχει το κρασί αυτό?
Η Ρομπόλα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο εξωτερικό, γιατί το κοινό ήταν πιο δεκτικό απέναντι σε αυτή την ποικιλία, γιατί ενώ είχε γίνει αρκετά μεγάλη προεργασία με το ασύρτικο της Σαντορίνης, μετά εναλλακτικά βρήκαν και άλλες ποικιλίες, όπως ήταν η Ρομπόλα, ήταν μια από αυτές τις ποικιλίες, οποίες έδινε μια δυναμική, η οποία θύμιζε λίγο τη Σαντορίνη, αλλά δεν ήταν Σαντορίνη. Θεωρώ ότι στην ελληνική αγορά ακόμα θέλουμε πολλή δουλειά, ακόμα υπάρχει ένα στίγμα της παλιάς νοοτροπίας και της παλιάς σχέσης της Ρομπόλας με την Κεφαλονιά.
Κομμένα κρασιά τα οποία δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά της φρεσκάδας, της οξύτητας που ανέφερες πριν.
Μπράβο. Και τώρα το καλό είναι ότι και με τον σύνδεσμο Ινοποιών Κεφαλονιάς έχουμε οργανωθεί και έχουμε πει ότι έχουμε βάλει κάποια στάνταρ, στο οποία σημαίνει ότι προσέχουμε την πρώτη ύλη, βγάζουμε κρασιά τα οποία να είναι καθαρά, να είναι νόστιμα, να είναι φιλικά, αλλά θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά μέχρι να κάνουμε το κοινό, το ελληνικό κοινό να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θέλει ακόμα μαλαγουζιές και σαβατιανά και ροδίτες. Η Ρομπόλα θέλει ακόμα λίγο δουλειά. Έχοντας πει αυτό, δεν έχουμε και τις μεγάλες ποσότητες οι οποίες θα πάνε και θα είναι ευρέως διαδεδομένοι στα σούπερ μάρκετ και για να τη βλέπει ο καταναλωτής. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να είναι λίγο πιο ψαγμένος ο καταναλωτής για να δοκιμάσει ρομπόλα.
Ναι. Αυτού το
δηλαδή, πρώτα θα δοκιμάσει τις μαλαγουζιές, θα δοκιμάσει ένα ροδίτη που είναι, το βρίσκει ευρέως και μετά όταν θα αρχίσει να. Ένα μοσχοφύλλαρο και όταν αρχίσει να ξεκινώνει την παλέτα του σε αυτές τις ποικιλίες, μετά θα ψάξει να βρει κάτι πιο εξειδικευμένο, όπως είναι η ρομπόλα. Mm-hmm.
Σε σχέση με τις ποσότητες, αυτό που είπες είναι και είναι πεπερασμένη η περιοχή. Δηλαδή η αμπελουργική ζώνη της ρομπόλας είναι πόσο, είναι 3.000 στρέμματα.
Είναι 3.000 στρέμματα.
Εκεί στην κοιλάδα των Ομαλών, έτσι, στον Ένοκα, κοντά στη μονή του Αγίου Γεράσιμου.
Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο μας χτυπάει μια καταστροφή και πέφτουν οι ποσότητες. Άρα κάθε χρόνο, εγώ μπορώ να σου πω από το 2015 που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο έχουμε και κάποια έκπληξη.
Ναι.
Άρα κάθε χρόνο υπάρχει μια μείωση παραγωγής. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται. Δεν θα είναι ποτέ mainstream. Ποτέ δεν θα είναι mainstream η ρομπόλα. Αλλά θα είναι ένα κρασί επιλογή σε μια πολύ καλή λίστα.
Ωραία. Δεν είναι κακό να υπάρχουν αυτά τα κρασιά. Έτσι.
Είναι πολύ καλό για μας.
Ας ξεκινήσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια πολύ μικρή ποσότητα γιατί παράγεται μόνο στο νησί. Δεν είναι ένα σταφύλι που είναι διαδεδομένο. Ενώ είναι, ίσως είναι το μόνο pop στην Ελλάδα που είναι τόσο περιορισμένο το σταφύλι του.
Ναι, η νομοθεσία pop έχει δεσμεύσει τη συγκεκριμένη ποικιλία μαζί με το νησί.
Ναι.
Άρα δεν είναι ρομπόλα, είναι ρομπόλα Κεφαλονίας.
Ναι.
Άρα η ρομπόλα Κεφαλονίας σημαίνει ότι μόνο στην Κεφαλονία μπορεί να τη φτιάξει.
Mm-hmm.
Άρα αν πει ότι κάποιος σου βγάζει μια ρομπόλα στην Γιάλια, ναι μεν είναι ρομπόλα σαν σταφύλι, αλλά δεν μπορεί να το αναγράψει και στην ετικέτα.
Ναι.
Ούτε στην οπίστη ετικέτα.
Μην πάμε στις παρατυπίες και στις παρανομίες, να μιλήσουμε για αυτό που. Για τα ισχύοντα.
Αυτό που θέλω να σου πω είναι όμως το πιο σημαντικό είναι ότι είναι προστατευμένη σαν ποικιλία, αλλά είναι και το τερουάρ και οι περιοχές που σου δίνουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να είναι η ρομπόλα αυτή που είναι.
Ναι.
Να έχει αυτή την τυπικότητα.
Ωραία. Ξεπερνάμε λοιπόν τις αγγυλώσεις και τις παλιές εικόνες που είχαμε για αυτό που είπαμε τα οξυδωμένα κρασιά. Πάμε στα φρέσκα κρασιά τα οποία είναι κρασιά επιλογής. Δηλαδή υπάρχουν μέσα σε μία λίστα για κάποιον που μπορεί να αξιολογήσει ως κάτι σημαντικό και διαφορετικό από τα πιο μαζικά, να το πω έτσι. Κρασιά που μπορεί να περιλαμβάνει. Στο θέμα της τιμής, εκεί ανταποκρίνεται στην ποιότητά της και στη ζήτησή της από την άλλη μεριά?
Η ρομπόλα είναι φτηνή αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Μπορεί να πληρώσει 25 και 30 ευρώ το μπουκάλι στο ράφι, που θεωρείται ακριβώς σαν ελληνικό κρασί, αλλά είναι φτηνή γιατί είναι τόσο πολύ μικρή παραγωγή, τόσο δύσκολη καλλιέργεια, τόσο σπάνια σαν ποικιλία, το οποίο νομίζω ότι, όπως σου είπα και πριν, ότι αν έγραφε προϊόν γαλλικό θα ήταν τριπλάσια η τιμή.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι η ρομπόλα θα πρέπει να είναι πιο ψηλά στη τιμή, γιατί έχει μια ποιότητα και μια μοναδικότητα, το οποίο την κάνει και απολύτως σπάνια, έτσι.
Ναι.
Πέτρο, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο χάρτη.
Εγώ ευχαριστώ. Να σας περάσω την άνθεια ή κλείνουμε? Όχι,
κλείνουμε.
Μου λέει κατ, μου λέει.
Είμαστε λίγο πιεσμένοι από χρόνο.
Έχω δύο ποτηράκια παραπάνω εδώ πέρα τώρα, γιατί έχουμε κάνει μια γευστηγνωσία αρκετών φιαλών.
Ωραία.
Σας φιλώ και τους δύο.
Καλή επιτυχία.
Και χάρηκα που σας άκουσα.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, και σιγά σιγά από το πέμπτο Κεφαλονιά Wine Hub, το οποίο είπαμε φέτος είναι ουσιαστικά αποκλειστικά αφιερωμένο στη Βασίλισσα, την Ινική Βασίλισσα του νησιού, στη Ρομπόλα, θα μιλήσουμε για κάτι έτσι αρκετά καλοκαιρινό. Έχει μπει ο Ιούνιος, η ημέρα άρχισε να μεγαλώνει, στο μυαλό όλων μας είναι το καλοκαίρι, η θάλασσα.
Να μάθουμε ξανά να θυμηθούμε να μετράμε.
Να θυμηθούμε να μετράμε. Ναι, πόσα μπάνια κάναμε. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό, πόσα μπάνια έχεις κάνει, κανένα ακόμα.
Πόσα παγωτά έχεις φάει?
Α, έχω φάει παγωτά. Για αυτή τη γλυκιά απόλαυση, λοιπόν, για το παγωτό θα μιλήσουμε. Λέγεται ότι ο Ιπποκράτης ενθάρρυνε τους ασθενείς να τρώνε πάγο σε συνδυασμό με μέλι και γάλα, γιατί πίστευε ότι ο πάγος αυξάνει τους χυμούς της ευζωίας.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, που είχε τη φήμη του καλοφαγά, είχε την ευτυχία να δοκιμάσει μια πολύ πρώιμη μορφή παγωτού, φτιαγμένο από φρούτα βουτυγμένα στο μέλι και παγωμένα στο χιόνι.
Απίστευτο. Ναι. Ο βασιλιάς Τάνγκ στο Σανγκ της Κίνας είχε βρει, λέει, μια μέθοδο για να παρασκευάζει μείγματα από πάγο και γάλα.
Η ιστορία του παγωτού χάνεται, όπως καταλαβαίνετε, στα βάθη των αιώνων. Υπάρχουν μαρτυρίες, καταγραφές, προφανώς υπάρχουν μύθοι γύρω
Βέβαια.
Από αυτό.
Έτσι. Πάντως, με τη μορφή κρέμας που το γνωρίζουμε σήμερα, εξελίχθηκε στην Ευρώπη της Αναγέννησης. 1835 οι Αθηναίοι δοκίμασαν για πρώτη φορά σύγχρονο παγωτό σε μια έτσι δεξίωση ενός βαβαρού αντιβασιλέα.
Καλές εποχές.
Καλές εποχές, ναι. Η μεγάλη επανάσταση όμως έγινε το 1936, όταν είχαμε...
Το πρώτο ξυλάκι, ε.
Το πρώτο παγωτό ξυλάκι.
Εντάξει, αργήσαμε λίγο σε... όπως και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν αυτοί ήταν στην αναγέννηση, εμείς ήμασταν σε άλλες καταστάσεις.
Βέβαια.
Εδώ άργησαν να έρθουν κάποια πράγματα.
Ήρθαν όμως και οι πλανόδιοι παγωτατζίδες με τα καροτσάκια. Το παγωτό είναι ο απόλυτος βασιλιάς του καλοκαιριού και πιστεύουμε ότι θα πάμε έτσι μέχρι τη βαμβακούσα των σερών, έστω τηλεφωνικά. Γιατί αυτή η ανάγκη για επιστροφή στις αγνές, στις παραδοσιακές ρίζες, έχει φέρει στο προσκήνιο και νέους δημιουργούς και θα γνωρίσουμε ένα νέο δημιουργό. Είναι ο κύριος Νίκος Χούμκοσλης, ο οποίος έχει επενδύσει στο χειροποίητο παγωτό από 100% φρέσκο πρόβειο γάλα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας.
Να είστε καλά.
Τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνετε, πώς είστε.
Είμαστε καλά εμείς, εσείς πώς είστε εκεί στη Βαμβακούσα, είστε καλά.
Καλά, δόξα Θεώ, δόξα Θεώ.
Μπράβο. Έχουμε καταλάβει ότι η οικογένειά σας έχει ασχοληθεί με την εκτινοτροφία πριν μπείτε κι εσείς σε αυτό το δρόμο.
Ξεκινήσαμε με την εκτινοτροφία του 2011.
Το 2011.
Ο πατέρας μου πήρε αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Να φανταστείτε, ο πατέρας μου τελείωσε μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Σερβίας και απλά ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, τότε πάνω στην κρίση έγινε το ξεκίνημα.
Και πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία, δηλαδή οικογενειακά ουσιαστικά, πάνω στην περίοδο της κρίσης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Χωρίς να υπάρχει κάτι πίσω.
Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Όλα έγιναν εντελώς από το μηδέν.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά πήγατε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, έτσι?
Ναι, πήγα στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων, πήγα το 2017, το φοιτησα το 2019 και ο λόγος που ήταν να πάω, γιατί, να είμαι ειλικρινής, επειδή καλώς ή κακώς στην οτροφία όλοι δίνουμε το γάλα στις γαλατάδες και μονίμως εξαρτιόμαστε από ένα γαλατά και εγώ ήρθε στο μυαλό μου και ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, κάτι να αξιοποιήσω το δικό μου το γάλα. Και έτσι ασχολήθηκα με τον παγωτό.
Ναι, αλλά αυτό που μας έχει εντυπωσιάσει είναι αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή. Γιατί έχουμε δει παραδείγματα τα τελευταία χρόνια ανθρώπων που έχουν επιστρέψει στον πρωτογενή τομέα, είτε γιατί υπήρχε μια οικογενειακή επιχείρηση, υπήρχε μια παράδοση, είτε γιατί ξαφνικά πήραν αυτή την απόφαση. Αλλά συνήθως, όσον αφορά το κομμάτι έτσι της κτηνοτροφίας, κυριαρχεί η τυροκομεία. Εσείς το αποφύγατε αυτό, πήγατε κάπου τελείως διαφορετικά.
Ναι, θα σας πω, γιατί καλώς ή κακώς όλοι που ασχολούνται, ρε παιδί μου, όλοι οι κτηνοτρόφοι που έγιναν και έκαναν και δημιουργούν τις πρώτες ύλες τους, mm-hmm. είναι ό,τι έχει να κάνει με τη τυροκομεία, που είναι πολύ αξιόλογο προϊόν, καλώς ή κακώς, στην Ελλάδα και το σέβομαι από όλο αυτό. Αλλά επειδή ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος, γι' αυτό και επέλεξε να ασχοληθώ με το παγωτό, ώστε να φέρω ένα καινοτόμο προϊόν στην Ελλάδα. Γιατί καλώς ή κακώς όλοι είναι είτε με αγελαδινό είτε με σκόνη. Ναι, οπότε ναι. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να μπω εύκολα στην πορεία του παγωτού.
Να κάνετε κάτι διαφορετικό, έτσι.
Είναι κάτι διαφορετικό ακριβώς.
Πόσο χρονών είστε?
Είμαι 29.
Και πόσο καιρό το κάνετε αυτό το πράγμα? Πόσο καιρό ασχολείστε με αυτό, με την
παραγωγή? Το παγωτό ξεκινήσαμε το 24.
Δύο χρόνια δηλαδή.
Δύο χρόνια, ναι.
Είστε ικανοποιημένος από αυτή την πορεία? Είστε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, νιώθετε, για τις αποφάσεις που έχετε πάρει?
Είμαστε γενικά οικογενειακώς πολύ ευχαριστημένοι με το ξεκίνημά μας. Βασικά ήταν λίγο δύσκολο το ξεκίνημα, γιατί για να μπούμε στην αγορά ήταν μεγάλη πρόκληση. Αλλά σιγά σιγά ο κόσμος δοκιμάζει τα παγωτά μας και οι πελάτες μας, εννοείται, και καταλαβαίνουν την ποιότητα που κάνουμε, που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για το παγωτό, που το παγωτό ουσιαστικά είναι το πρόβιο γάλα, είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό.
Ωραία, θα τα πούμε και όλα αυτά, αλλά επειδή είπατε για δυσκολίες, οι δυσκολίες είχαν να κάνουν με το πώς θα μπείτε στην αγορά ή γενικά αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, σήμερα που θέλει να ασχοληθεί με το πρωτογενή τομέα? Το πώς θα μπει στην αγορά, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα?
Πολλά είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι ότι έχουμε έλλειψη χειρονοτικών. Είναι χειρονοτική εργασία, καλώς είπα, στην κοινοτροφία. Κατά μεγάλο ποσοστό.
Ναι.
Και επίσης έχουμε έλλειψη χεριών, που είναι πολύ βασικό κομμάτι. Mm-hmm. Χωρίς ανθρώπους να μας βοηθάνε, που ουσιαστικά δεν ψάχνουμε υπαλλήλους, ψάχνουμε συνεργάτες για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Μάλιστα.
Και είναι δύσκολες ημέρες που να βρούμε.
Είναι αυτό που το έχουμε πει επανειλημμένα.
Το πιο δύσκολο γενικά στην επαρχία είναι, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με να κάνουν κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό, είναι η έλλειψη προσωπικού.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει με εξειδικευμένη εργασία, ή μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να το διεκπαιρεώσει και ένας ανειδίκευτος?
Θα μπορούσε και ένας ανειδίκευτος να το κάνει.
Αλλά παρόλα αυτά δεν βρίσκεται χέρια.
Δύσκολο, είναι δύσκολο δυστυχώς στις μέρες μας.
Και μάλιστα αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά τη λέξη συνεργάτες, όχι υπαλλήλους, έτσι. Δηλαδή έχετε ανεβάσει το level που λέμε, παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία. Το κομμάτι για να μπείτε στην αγορά, η δυσκολία ήταν γραφειοκρατική πιο πολύ?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Η δυσκολία ήταν ότι...
Να σας μάθει ο κόσμος, ας πούμε.
Ναι, για να μας το μάθει ο κόσμος, γιατί καλώς ο κόσμος είναι ένα ξεχωριστό προϊόν, το οποίο πιστεύουν πολύ ότι μυρίζει το πρόβιο γάλα, αλλά δεν μυρίζει καθόλου. Δεν καταλαβαίνει κάποιος, ας πούμε, ότι είναι πρόβιο γάλα, απλά καταλαβαίνει ότι έχει... επειδή καλώς ο κόσμος το πρόβιο γάλα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αυτό του δίνει μια πιο πλούσια γεύση και πιο βελούδινη.
Ναι, που συνήθως τη ζητάμε αυτή τη γεύση στο παγωτό. Να είναι έτσι πιο βελούδινο και πιο πλούσια η γεύση.
Πιο
κρεμώδης.
Η ιδέα ή η γνώση, η πληροφορία ότι προέρχεται από πρόβιο γάλα μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά απέναντι σε κάποιους, θεωρείτε?
Όχι. Δεν ξέρω, Θεό. Βασικά το πιο βασικό κομμάτι είναι το... Εμείς πώς ξεκινήσαμε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με διαφήμιση και μάρκετινγκ. Η αλήθεια ήταν όλα έγιναν B2B από κοντά. Πήγαινα εγώ δοκιμαστικά παγωτά στους πελάτες και έτσι έγινε η αναγνώριση του παγωτού μας.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Το B2B, ο άλλος δοκιμάζει το προϊόν, ενθουσιάζεται και σου λέει γιατί όχι να το έχω στο μαγαζί μου.
Ακριβώς.
Σαφώς όμως, εάν θελήσετε να επεκταθείτε, το marketing θα είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πόσα ζώα, πόσα πρόβατα έχετε, πόσα κιλά παγωτού παράγετε καθημερινά και σε ποιες περιοχές έχετε βρει ανταπόκριση?
Λοιπόν, η κοινοτροφική μας μονάδα έχει αυτή τη στιγμή, έχουμε 600 πρόβατα περίπου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το επεξεργάζουμε όλο το γάλα που παράγουμε. Κάποια ποσότητα την δίνουμε στους τυροκόμους, ναι. Και κάποια ποσότητα κρατάμε εμείς για να κάνουμε το παγωτό μας.
Μάλιστα.
Μπορούμε να παράξουμε, βασικά δεν παράγουμε τώρα αυτή τη στιγμή και πολύ παγωτό. Τι να σας πω, 150 κιλά παγωτό ημερησίως κάνουμε.
Ναι. Το οποίο δηλαδή, όμως φεύγει κατευθείαν, δηλαδή είστε ικανοποιημένος κατευθείαν, αυτά τα 150 κιλά βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια.
Ναι, 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 ναι.
Ναι. Εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς.
Στη Βόρεια Ελλάδα, θα σας πω, κατά κύριο δίνουμε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Και εκτός από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ας πούμε, το πρόβιο παγωτό, επειδή ακριβώς είναι με πρόβιο γάλα 100% φτιαγμένο, που μας είπατε ότι είναι πιο βελούδινη, πιο πλούσια η γεύση, περισσότερα τα λιπαρά. Ποιες άλλες γεύσεις έχετε και τα υπόλοιπα υλικά είναι από Έλληνες παραγωγούς και πάλι πώς το έχετε κάνει?
Λοιπόν, διαθέτουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 γεύσεις παγωτού.
25, πολλές.
Είναι πολλές, είναι πολλές.
Είναι πολλές, δηλαδή 2 χρόνια όλα και όλα μας λέτε.
Κανονικά θα έπρεπε να ανοίξω μαγαζί, για αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ναι, ήταν ότι...
Το έχετε σκεφτεί αυτό, να φτιάξετε κι εσείς κατάστημα λιανικής ή όχι?
Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν το σκέφτομαι αυτό, γιατί...
Εντάξει, δεκτό. Πείτε μας, όχι, ας μείνουμε σε αυτό, στις γεύσεις που είπε η Νατάσα, πείτε μας για τις γεύσεις.
Λοιπόν, έχουμε τις κλασικές γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, γάλακτος, φιστίκι, στρατζατέλα, καραμέλα, αλατζινή καραμέλα δηλαδή, και έχουμε και άλλες πολλές.
Οι πιο, ας πούμε, περίεργες, εξωτικές, ιδιαίτερες?
Οι πιο ιδιαίτερες, έχουμε πολλές ιδιαίτερες γεύσεις. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, κάνουμε, συνεχώς αλλάζω τις γεύσεις. Τώρα, ας πούμε, κάνω ένα παγωτό γιαούρτι σίκο λεμόνι.
Καλοκαιρινό, oh. Ωραίο.
Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι.
Ναι, ναι. Αυτό που αλλάζετε τις γεύσεις είναι και δικό σας έτσι, δηλαδή είστε ένας άνθρωπος δημιουργικός, λοιπόν, θέλετε να κάνετε όλο διαφορετικά?
Λοιπόν, θα σας πω, η αλήθεια είναι πως πέρυσι 25 είχα πάει στην Ιταλία, στην έκθεση στο Σιτζέπ στο Ρίμινι, και από εκεί εμπνεύστηκα πολλές γεύσεις και... Επειδή τις έχω συνεχώς στο μυαλό μου, συνεχώς και προσπαθώ να αλλάζω, να βάζω κάτι καινούριο.
Μάλιστα. Οπότε το φετινό καινούριο του καλοκαιριού κατά βάση είναι αυτό, το γιαούρτι με σίκο και λεμόνι?
Κάνω και άλλες γιαούρτι. Έχω, επειδή έκανα πέρυσι, έκανα μασκαρπόνε σίκο και ήθελα απλά να το αλλάξω, γιατί δεν το προτίμησαν ιδιαίτερα πάρα πολύ. Αλλά ναι, αλλά αυτό το προτιμάνε.
Μάλιστα.
Ξεχωριστές γεύσεις να σας πω, επειδή ξεφέτως ξεκίνησα να κάνω και λουκούμι, λουκούμιλο, τριαντάφυλλο.
Τριαντάφυλλο, πολύ ωραία.
Τριαντάφυλλο με βατόμουρο και φιστίκι.
Mm-hmm. Ναι. Ο κόσμος όμως...
Κάνουμε γενικά, προσπαθούμε να είμαστε στην εποχή, προσπαθούμε.
Ναι. Προσπαθούμε. Ο κόσμος όμως γενικώς, δηλαδή το καταναλωτικό κοινό, είναι παραδοσιακό, δηλαδή αυτά που φεύγουν πιο πολύ είναι η κλασική βανίλια, η σοκολάτα γάλακτος, το φιστίκι, ας πούμε.
Ναι, ναι, το κλασικό είναι κλασικό, το κλασικό προτιμούν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης που δουλεύουμε είναι η κορυφή.
Σε μια ερώτηση που μου έκανε ένας άνθρωπος που φτιάχνει παγωτό, όχι στην Ελλάδα, στην Αγγλία, όχι Έλληνας, ένας Άγγλος σε μια βραβευμένη εταιρεία, μικρή, πολύ μικρή, σε ένα χωριό, σε ένα μικρό νησάκι στο νότο της Αγγλίας. Μου λέει, από πού είστε, από την Ελλάδα? Ποια είναι, μου λέει, η κυρίαρχη γεύση για σας στην Ελλάδα? Λέω, η πρώτη γεύση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η βανίλια. Μου λέει, αυτό είναι εύκολο, είναι για όλους. Λέω, αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που έχει ένα ελληνικό στοιχείο μέσα, είναι το φιστίκι. Και μου λέει, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ μου λέει, όταν σκέφτηκα να κάνω κάτι ελληνικό, γιατί αυτοί φτιάχνουν πράγματα πολύ περίεργα από όλο τον κόσμο. Το φιστίκι είχε σκεφτεί ως υλικό. Που το ταυτίζει με την Ελλάδα, θέλω να πω.
Ναι, ναι, θα σας πω. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, έχω ακόμα ένα πολύ παραδοσιακό παγωτό, το οποίο είναι γιαούρτι μέλι βερίκοκο.
Ναι, βέβαια. Εντάξει.
Αυτό είναι ένα γλυκό που έφτιαχνε η γιαγιά τα καλοκαίρια. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Ένα μπολ που τα έβαζε όλα για να έχεις κάτι λίγο ξινό, κάτι λίγο γλυκό, κάτι λίγο δροσερό, κάτι εποχικό και να τα έχεις όλα μαζί να φτιάξεις μια γεύση. Τελείως ελληνικό, τελείως ελληνικό.
Προσπαθούμε να έχουμε και παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να δείχνουμε το τόπο μας, στην Ελλάδα δηλαδή.
Γενικώς, όπως έχετε πάει μέχρι στιγμής, 2 χρόνια τώρα που θεωρείτε ότι είστε ικανοποιημένος, το καταναλωτικό κοινό αναζητά τελικώς την επιστροφή στις πιο αγνές, στις πιο παραδοσιακές γεύσεις. Γίνεται αυτό ή το λέμε ότι έχει γίνει μια στροφή του ελληνικού καταναλωτικού κοινού προς την παράδοση, προς την αυθεντική γεύση, προς την εποχικότητα και τελικώς δεν ισχύει. Τι πιστεύετε?
Πιστεύω είναι ανάλογα με τον καταναλωτή. Είναι πολύ γενικό αυτό, γιατί έχει κόσμος που αναζητάει το παραδοσιακό, αλλά θέλουν και κάτι πιο καινοτόμο.
Κάτι πιο διαφορετικό. Ναι,
ναι, ακριβώς. Οπότε προσπαθούμε να τα κάνουμε, να τα ενώσουμε.
Προσέξτε, εσείς ενώνετε και τα δύο, αλλά τα ενώνετε ουσιαστικά μέσα από την παράδοση. Δηλαδή, ακριβώς, δεν πάβει η βάση να είναι ένα πρόβιο γάλα. Μιλάμε για ένα χειροποίητο παγωτό. Εγώ λέω, okay, μπορείτε να θέλει κάποιος να δοκιμάσει και κάτι καινοτόμο και ιδιαίτερο και εξωτικό, όπως έλεγε πριν ο Νίκος, ή κάτι διαφορετικό που να μην θυμίζει την ελληνική παράδοση, ένα παγωτό μάγκο με δεν ξέρω εγώ τι μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει η βάση σας να είναι μια ελληνική πρώτη ύλη και συγκεκριμένη. Είναι το πρόβιο γάλα, είναι κάτι που, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ λέω, εάν πιστεύετε ότι το καταναλωτικό κοινό σήμερα θα μπει σε μια διαδικασία αγοράς του χειροποίητου παγωτού σε σχέση με το να πάρει ένα βιομηχανοποιημένο παγωτό.
Να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά θέλει να... Γενικά εγώ βλέπω από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και με τους καταναλωτές που έχω δει μέχρι στιγμής, όλοι θέλουν να γυρίσουν στην παράδοση και να δοκιμάσουν να ξαναγυρίσουν στην εποχή που ήταν παλιά, που ήταν όλα πιο αγνά.
Ναι.
Γιατί καλώς ακούς, μονίμως... βασικά μονίμως, γενικά... δυστυχώς όλα τα προϊόντα που πλέον καταναλώνει ο κόσμος, όλα είναι περισσότερα επεξεργασμένα.
Ναι, έτσι είναι. Έχουμε μπει άρα σε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει, θεωρείται, η στροφή. Το βλέπετε κι εσείς. Πολλές φορές το βλέπουμε κι εμείς. Απλώς δεν είμαστε πάντα πολύ σίγουροι.
Εσείς είστε αισιόδοξος όμως.
Είμαι πολύ αισιόδοξος γενικά με αυτό που έχουμε ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα.
Ναι. Σχέδια για το μέλλον.
Σχέδια για το μέλλον. Η αλήθεια είναι τώρα πως από πέρυσι είχε μπει ιδέα να ξεκινήσω να βγάλω βαζάκια παγωτού.
Ναι.
Ατομικά. Γιατί θα σας πω, η αρχική ιδέα ήταν γιατί ήθελα να βοηθήσω τους πελάτες που έχω ό,τι έχει να κάνει με τα beach bar εστιατόρια, ώστε να μην χρειάζεται να απασχολούν προσωπικό για να βάζουν μπάλες παγωτού. Και πέρα από αυτό είναι ότι στο βαζάκι του παγωτού, όταν θα βγει από την κατάψυξη, διατηρείται το παγωτό και δεν λιώνει μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Α, που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Που είναι πολύ σημαντικό και για μένα, και ώστε να ο κόσμος όταν θα πάει το παγωτό να καταλάβει την ποιότητα.
Άρα έτσι έρχεται και μία τυποποίηση στην ουσία. Το πρώτο βήμα προς την τυποποίηση νομίζω ότι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται και μία, κατά κάποιο τρόπο, εξασφάλιση ότι η δική σας ποιότητα θα φτάσει στον καταναλωτή, εφόσον οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες και οι, αυτές που πρέπει, τουλάχιστον να μειώσετε τις πιθανότητες
αλίωσης.
Ναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπαίνετε στη διαδικασία να φροντίσετε εσείς γι' αυτό. Εννοώ το...
Ακριβώς. Ναι. Αλλά να είναι το καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έχουμε ζέστη, πολύ ζέστη.
Έχουμε ζέστη.
Και εγώ είμαστε.
Ναι, εντάξει. Έχουμε ζέστη. Εγώ είμαι τη ζέστη, για να είμαι ειλικρινής. Και του παγωτού. Ναι. Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να πούμε, το καλοκαίρι είναι υπέροχο. Είναι άλλη η διάθεση. Βγαίνεις έξω.
Να είμαι ειλικρινής, το καλοκαίρι θα ήταν ωραίο, αλλά να μην έπαιρνε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
Μια βουτιά παραπάνω, μια γουλιά παραπάνω.
Αυτό.
Ένα παγωτό παραπάνω.
Μια κουταλίτσα παραπάνω. Να είστε καλά. Να είστε
πολύ
καλά.
Που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να συνεχίσετε έτσι. Είναι ωραίο να βλέπουμε νέους ανθρώπους και να πηγαίνουν να σπουδάζουν και να επιστρέφουν στη φύση, στον πρωτογενή τομέα, με ωραίες ιδέες, με παραδοσιακές γεύσεις, με καινοτόμες γεύσεις. Μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Θάλασσα πήγατε καθόλου για κανένα μπάνιο?
Δεν έχω προλάβει. Εγώ είμαι, για να ξέρετε, κύριε Χουμκοζηλή, το λέω τώρα και στους ακροατές.
Είμαι στον Ικό μιλούς, στον Ικό. Δεν χρειάζεται, το πολιτικός είναι υπερβολικός για μένα.
Λοιπόν, να ξέρεις, Νίκο, ότι εγώ κανονικά έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία τσάντα με τα απαραίτητα. Στο προμπαγκάζ του αυτοκινήτου, δηλαδή ποια είναι τα απαραίτητα, το μαγιό εννοείται, οι σαγιονάρες, μία πετσέτα. Κάτι άλλο δεν χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια αυτό το έχω παρατήσει. Μέχρι πρόπερση πήγα Κεφαλονιά για άλλο λόγο και βούτυξα ακόμη και το Γενάρη. Καλός να είναι ο καιρός, ήλιο να έχει και όπου και να βρίσκομαι θα βουτήξω. Προς το παρόν, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, δεν τα έχω καταφέρει, αλλά ελπίζω ακόμη.
Ναι, να βρείτε χρόνο, εννοείται, τι τώρα, δεν το συζητάμε. Υποτίθεται, γι' αυτό είμαστε Έλληνες στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε θάλασσα, αλλιώς.
Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Και να μας έχεις στο νου σου, όταν με το καλό, αν πότε με το καλό σκεφτείς μαγαζί στην Αθήνα, να μας έχεις στο νου σου. Όχι για να προβάλλουμε το μαγαζί.
Όχι, να φάμε το παγωτό.
Για να φάμε το παγωτό.
Λοιπόν, η καλύτερη ιδέα, επειδή δύσκολο να ανοίξουμε μαγαζί, γενικά είναι κάτι.
Όχι, να βρούμε ένα μαγαζί εδώ που να φέρει το παγωτό σου. Αυτό λέει.
Αυτό, ναι.
Όχι, όχι. Για μένα το καλύτερο είναι να σου το φέρω εκεί πέρα στο ραδιόφωνο, να το τρώτε. Να τότε και να μιλάτε, δεν έχω πρόβλημα.
Εντάξει, Νίκο.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν έτσι πολύ ωραία η κουβεντούλα, πραγματικά. Νομίζω ότι κάπου εδώ όμως πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό.
Πήγε 7.
Πήγε σχεδόν 7.
Ένα κοκτέιλ, μια ρομπόλα και ένα παγωτό.
Και ένα παγωτό. Και λίγο Βινίτσιο Καποζέλα. Θα είναι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Και την 3η 9 Ιουνίου εδώ στην Αθήνα. Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, από τα πολύ αγαπημένα μου, το Αμπαντονάτο, η μελωδία έχει τις ρίζες στην Αμερική, αλλά ηχογραφήθηκε εδώ στην Αθήνα. Στη Φίνος Φιλμ, με συμμετοχή Ελλήνων μουσικών του Ρεμπέτικου, το 2012.
Υπέροχα.
Σας αποχαιρετούμε.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Gettarla per terra, se a me gusta di perderla, è perché so ritrovarla. E se mi inganno a seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non mi trattenga. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più.